Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Byla jsem obětována na oltář neřesti, tak popisuje posledních 10 let života francouzská Gisèle Pelicotová.
Její ex-manžel ji 10 let podával omamné látky a nechali znásilňovat cizími muži.
Des viols filmés, dont elle a exigé une projection en public.
Obžalovaným mužům hrozí až 20 let vězení.
Femmes et hommes qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles.
Soud je plánovaný do 20. prosince.
Přes 80 mužů a 200 případů znásilnění v jejím domově, v její posteli. Silná, statečná, odvážná a nezlomná Gisèle Pelicotová je obětí i hrdinkou. Před soudem odmítla anonymitu a požádala o zveřejnění videí, která její manžel ze znásilňování natáčel. Příběh, který otřásl Francií, vypráví Denisa Balová z deníku N. Dnes je úterý 15. října. Ahoj, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišla.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Ty se dlouhodobě věnuješ dění ve Francii. Co jsi říkala na to rozhodnutí Gisèle Pelicotové, aby videa, která pořizoval její bývalý manžel, byla nakonec zveřejněna?
Od začátku paní Pelicotová přišla s tím, že se vzdává anonymity, ktorá je pomerne bežná v takýchto prípadoch, aby bola chránená obeť. A ona prišla s tým, že ona chce, aby sa vedelo všetko. Teda aj, aby sa zverejnili videá, aby verejnosť videla videá nie len porota, nie len advokáti, alebo teda obhajcovia obžalovaných. A jej odôvodnením bolo, že chce, aby sa to už žiadnej inej žene nestalo. Aby sa žiadnej žene nestalo, že sa ráno zobudí a nevie, čo sa jej stalo, bola v bezvedomí znásilnená. No a taká veta, ktorú často opakuje Gisèle Pelicotová aj jej advokáti na súde je, že chce, aby hanba zmenila strany. To znamená, aby tá hanba nepadla na obeť, ako to zvykáva byť, ale aby tá hanba padla na páchateľov. To znamená, že my väčšinou v spoločnosti máme takú tendenciu hovoriť, že obeť za to mohla, že bola v zlom čase, na zlom mieste, bola zle oblečená, vyzývavo oblečená, bola príliš namaľovaná, zle sa správala. Takže my máme tendenciu vlastne tú vinu pripisovať obeti a Pelicotová to chcela zmeniť. Ona chcela ukázať, že nie obeť, ale páchateľ je za to vinný. Tým sa vlastne ukazuje taká obrovská odvaha, pretože ona si každý deň v tej súdnej sieni sadá s ľuďmi, ktorí ju znásilňovali a s manželom, ktorý to celé organizoval. A tá miestnosť je údajne veľmi malá. Takže to si musíme predstaviť, že to je dosť tiesnený priestor, kde je vlastne obeť stále vystavená tým páchateľom. A médiá sú tam prítomné, ale nezverejňujú fotografie, ani žiadne videozáznam z tej miestnosti, to je zakázané tam. Ale objavili sa rôzne videá, ako ona kráča do súdnej siene. A sú tam zastúpení rôzne ľudia, tí tlieskajú.
Že si cení té odvahy, kterou ona projevila.
Ano, že oceňuju to, že toto, ta na toto podujala, protože to potřebuješ mít na to aj odvahu, aj povahu, aby si to ustal.
Tento boj věnuji všem ženám a mužům na celém světě, kdo jsou oběťmi sexuálního násilí. Všem těmto obětem chci dnes říci, rozhlédněte se kolem sebe, nejste sami.
No a zaujímavé na tom celom je, že ona tam prichádza a všetci vidia jej tvár. Jej tvár proste poznáme, pretože ju vidíme v novinách, vidíme ju v správach. A muži, ktorí sú obžalovaní, tam prichádzajú s tým, že buď majú kapucne na hlavách, alebo si tú tvár zakrývajú papiermi. Čiže ako keby...
Tam ten kontrast obrovský.
Jo, presne tak.
Ten súd probíhá ve francouzském Avignonu. Teď v pátek... Tam došlo k pouštění teda videí ze znásilnění Gisèle Pelicotové. Tak to o tom píše BBC, když zmiňuje, že se těsně předtím rozhostí v té soudní síni ticho. A pak dojde ke spuštění těch videí, protože to byla právě Pelicotová, která usilovala o to, aby k tomu zveřejnění došlo. Tak se tě zeptám, co na těch videích přesně ti lidé, kteří v té soudní síni sedí, co na nich vidí?
No, ja musím na úvod povedať, že ja som žiadne to video nevidela, pretože pani Pelikotová, keď s týmto prišla, že chce, aby tie videá boli verejné, tak mala dve podmienky. Jedna bola, že v tej súdnej sieni nechce, aby boli prítomné jej tri dospelé deti. Nechce, aby videli, čo sa jej dialo. A druhá podmienka bola, že požiadala francúzske médiá a rôzne médiá, ktoré sú tam cez svojich novinárov a novinárok, aby ich nešírili. To znamená, že vo francúzskych médiách nie sú videá ani fotky z toho, čo tam môžu vidieť.
Máme sprostredkovaný popis vlastne.
Áno, presne tak. A chcela by som ešte ako keby upozorniť na to, že francúzske médiá o tom informujú veľmi striedmo. To znamená, že napíšu v jednej, dvoch vetách, čo na tých videách je. A skôr sa zameriavajú na to, čo hovoria obžalovaní a dávajú to do kontrastu s tým, aby bolo vidieť, že to veľmi nesedí.
Udelíme to stejne.
Takže napríklad minulý týždeň vypovedal na súde muž, ktorý tvrdil, že keď prišiel k Pelikotovým, chcel odtiaľ odísť, ale mal strach. Z Dominika Pelikota, to je manžel Žizel Pelikotovej, už ex-manžel dnes, ale že sa bál. No a potom na súde pustili video jeho. A on na tom videu evidentne nemá žiadny strach. Pani Pelikotovú v bezvedomí dlho hladká a vôbec neprejavuje žiadne pokusy, že by odtiaľ chcel odísť. Je to presne naopak, že má z toho ako radosť.
Pak tam byli muži, kteří tvrdili, že vôbec neviedeli, že má dojít ke znásilnění, že si mysleli, že to je nějaká sexuální hra, tak i tyto výroky pomocí těch záběrů bylo možné nějak vyvrátit?
No, ono to bylo vyvrátené už skôr výpovědí od Dominika Pelikota, který
se přiznal.
Který se přiznal, samozřejmě, a který zároveň policia viděla všetky zprávy, které si s těmito mužmi vyměňal. To znamená, že on na súde niekoľkokrát opakoval, že tí muži vedeli, že sem prídu a vedeli, že moja žena proste bude tvrdo spať, pretože to bolo vlastne tá jeho pozvánke, že príďte, tu bude moja žena, bude spať a môžeme proste si s ňou robiť, čo budeme chcieť. Čiže on ako keby nechce prebrať vinu za týchto spoluobžalovaných, ale odmieta sa ako keby to, že oni sa z toho vyvinujú na jeho ako úkor.
Což BBC mimochodem taky píše, že je prokazatelně vidět, že je Gisele Pelikotová, není při vědomí, že spí.
Ano, ona chrápe, je to tam počuť na tých videách, má zatvorené oči. A francúzske médiá často píšu, že muži sa k nej správajú mimoriadne ponižujúco. Že oni si ju tam prehadzujú na tej posteli, rôzne si ju otáčajú a keď ona tie videá videla, na žiadosť svojich advokátov, ktorí to odporúčali pred začatím súdneho procesu v septembri, tak ona si ich pozrela a ona to komentovala s tým spôsobom, že sa k nej a k jej telu správali ako k vrece odpadkov. Že absolútne žiadna ako keby, že ľudskosť alebo humanizácia, proste presne naopak. Že to je telo, ktorým si ja môžem robiť, čo chcem.
Dohromady napočítali vyšetřovatelé na těch záběrech přes 80 mužů, ale
83.
Ale nepodařilo se jim identifikovat všechny.
Ano, identifikovali len 50 plus Dominik Pelikot 51 s tím, že zvyšní dvaja boli podozriví, ale nikdy neprišli domov. Je tam zaznamenaná ich konverzácia s Pelikotom, ale vlastne nikdy sa u nich doma neukázali, takže sú z toho procesu ako keby oslobodení. A jeden ešte zomrel medzi tým.
A sú tam tací, kteří chodili opakovane?
Áno, 10 mužov prišlo opakovane. Myslím, že 6 prišli dvakrát a 4 prišli 6-krát. Z toho ten jeden, ktorý prišiel 6-krát, bol pozitívne testovaný na HIV. A pani Pelikotová nie je nakazená
HIV. Áno,
to hovorili vlastne aj lekári a lekárky, ktoré ju vyšetrovali, že ona má rôzne pohlavné choroby, ale HIV tam nie je, s tým, že len minimum tých mužov, ktorí tam prišli, používali prezervatív. Asi 10.
Já jsem četl, že to byli muži z různých společenských vrstev, různého věku. Jak k tomu došlo?
No, to je na tom případě asi to nejdůležitější, že ty muži jsou obyčejní muži, že...
Tátové od rodin.
Hej, ano. Dokonce jeden meškal na soudní proces, lebo išel za něj syna do škôlky. A Ten proces v istom zmysle búra také mýty o znásilnení, pretože máme takú tendenciu myslieť si, že znásilnenie sa deje niekde v tmavom lese alebo v tmavej uličke nejakým sociopatom alebo zdrogovaným chlapíkom. Ale tento proces vlastne ukazuje, že to tak nie je. Že k znásilneniu najčastejšie dochádza v prostredí, ktoré obeť pozná, osobou, ktorú dobre pozná. A na to sú inak aj prieskumy vo Francúzsku, že vlastne 92% znásilnení alebo pokusov o znásilnenie sa uskutoční doma. A zároveň tam odborníci a odborníčky upozorňujú na to, že všetci tí muži, ktorí k ním prišli domov, sa podujali na tzv. Príležitostné znásilnenie. To znamená, že oni sa ráno nezobudili s tým, že dnes v noci idem niekoho znásilniť. Oni nemali plán, ale dostali tú príležitosť to urobiť.
A tú príležitosť využili. Jim dal manžel, bývalý manžel té oběti. Jak jim tu příležitost dal? On je scháněl někde na internetu? Nebo...
Ano, on o tom písal na stránke, která dnes je už zrušená. Koko.fr sa volá a to bolo také semenisko rôznych uchylov, pedofilov, šírala sa tam detská pornografia, predávali sa tam ľudia na sex a podobne. No a tam Dominik Peliko hovoril mužom, ponúkal im, že mám doma manželku, môžete prísť v bezvedomí a môžeme si s ňou robiť, čo chceme.
V bezvedomí je proč?
Pretože jej dával silný liek proti úzkosti, ktorý sa volá Temesta. On na súde priznal, že mu ho dal zdravotník, kamarát, ktorý mu to poradil. Spolu prišli na to, akú dávku jej má dávať. To bolo v roku 2011 a Dominik Peliko priznal, že 3 roky testoval, aby tá správna dávka bola, aby jeho žena bola 7 hodín v bezvedomí. S tým, že lekári a lekárky, ktorí sa tomu prípadu venujú, povedali, že vlastne ona dostávala taký silnú dávku tej temesty, že bola v stave hraničiacom s komou. To znamená, že vlastne ona nevedela, čo sa s ňou deje. A to malo potom dopad aj na jej zdravie. Napríklad mala výpadky pamäte, mala samozrejme rôzne gynekologické problémy.
Že ona vedela, že sa s ní niečo deje? Pretože k tomu znásilňování opakovane docházelo po dobu kolika? Asi 8 nebo 9 let?
90. 2011 až 2020, keď 2020 zadržali Pelikota policajti.
To sa bavíme o stovkách znásilnení.
Áno, tých znásilnení bolo celkovo okolo 200. S tým, že 92 sa zúčastnili cudzí muži. Pretože tých znásilnení sa často zúčastňoval Dominik Peliko. To znamená, že muži tam prišli do tej miestnosti, do ich spálne, kde ležala Gisele Peliko na posteli a on ich inštruoval, čo s ňou majú robiť a často sa pridal.
Jak sa na to prišlo? Protože jestli měla Gisele Pelikotová nějaké potíže dlouhodobě, tak jestli zašla k lékaři, jaká byla ta linka, která dovedla nakonec jí a policii k tomu, že k něčemu takovému vůbec docházelo?
No ta linka je trošku dlhšia, protože ona sice mala různé výpadky paměti, ona mala podezření, že u ní nastupuje Alzheimer, takže prestala šoférovat. Jedno ráno se zobudila a mala nový účes. A pozrela sa do zrkadla a hovorila si, že kedy som ja bola u kaderníka. A ten jej muž ju upokojil, ale včera si bola, si to nepamätáš. Potom, keď na súde vypovedali vlastne manželky jej dospelých synov, tak hovorili, že oni si všimli rôzne podivné veci v tom dome. Napríklad jedno leto ju nevedeli zobudiť. Že im to bolo také zvláštne, že nevedia akože zobudiť, vnúčata nevedeli zobudiť svoju babku, hej, že tak tvrdo spala, že to bolo zvláštne. No a ona chodila na rôzne vyšetrenia, aj ten muž ju sprevádzal ako veľmi starostlivý manžel a bola na CT hlavy, na to aj nič neprišli, s tým, že ani na tých gynekologických vyšetreniach nikomu z tých lekárov a lekárok, ktorí ju vyšetrovali, nemali podozrenie, že by sa jej niečo také mohlo diať. Teraz vo Francúzsku sa vedie o tom debata s tým, že viaceré francúzske lekárky, ktoré sa takisto venujú aj sexuálnemu násiliu na ženách, spustili taký rôzny workshop pre zdravotníkov, aby vedeli rozpoznávať symptómy u ľudí, ktorí sú znásilňovaní alebo sexuálne napadnutí v čase, keď sú pod liekmi alebo drogami. No a ako na to prišli policajti? No to bolo na jeseň 2020, keď išiel Peliko do obchodu. a on si tam natáčal pod sukňami žien zábery, čo je vo Francúzsku trestné. A tieto tri ženy, ktorým to urobil, to nahlásili sekuriťákovi v obchode. No a on zavolal políciu. A tá polícia si, neviem, či všimla v záznamoch pokutu, ktorú Pelikot dostal v roku 2010 v Paríži, keď urobil to isté. Vtedy ho policajti prepustili s tým, že mu dali mu 100 eurovú pokutu. A on to zopakoval teda v roku 2020. Zadržali ho a urobili u neho domovú prehliadku. A zadržali mu notebook, počítač, telefón, rôzne disky a podobne. A našli tam zložku, ktorá niesla názov vo francúzštine abu, čo znamená v preklade zneužívanie. Mm-hmm. A on v tej zložke mal ďalšie zložky, ktoré boli pomenované podľa mena osoby, dátumu, kedy tam bola a vek tej osoby, ktorá tam bola. Čiže ako policajti dostali úplne komplet dôkazový materiál. A v tých zložkách boli fotky, 20 000 fotografií a videí z toho znásilňovania jeho manželky.
Oni taky posléze zjistili policisté, že kromě toho, že docházelo k těmto skutkům, tak taky on si fotografoval svoji vlastní dceru.
Ano, ona jinak velmi ostro vystupuje proti svému otcovi na té soudnej sieni, že matka je tam väčšinou veľmi potichu, ako občas sa tak nakloní k svojmu psychologovi, Gisele Pelikot, aby mu niečo zdelila, že si robí poznámky a podobne. Ale že tá dcera, ako sa stalo, že na toho otca aj zakričala cez celú súdnu sieň, že klameš, pretože sa ho advokáti Gisele Pelikot pýtali, ako je možné, že sú tu tieto fotky vašej dcery, ktorá je v spodnom prádle, keď toto je spodné prádlo, ktoré ona nenosí. A on dookola opakoval, ja neviem. A tá dcera v tom momente zakričala cez celú súdnu sieň, že klameš.
A taky ještě k tomu všemu se zjistilo, že ten lék, o kterém ty si mluvila, že podával své ženě, tak ho dával i jiným mužům, aby oni mohli jej dávkovat svým třeba ženám nebo dalším ženám, které potom posléze znásilňovali a že i Dominik Pelikot se měl toho zúčastňovat.
Přesně tak. Jednému mužovi to ponúkol a ten niekoľkokrát znásilnil svoju manželku a bol tam občas prítomný aj Dominik Pelikot.
No, z čoho všeho je obžalovaný tento muž? A co všechno mu teda za tohle hrozí?
No, on je obžalovaný z znásilnenia systematického organizovaného, z drogovania svojej ex-manželky. Všetkým tým mužom, ktorí sú zatiaľ iba ako obžalovaní, hrozí okolo 20 rokov až do života. O Dominikovi Pelikotovi sa hovorí, že by mohol dostať do živote a on má teda 74 rokov, čiže je to úplne jedno, či dostane nakoniec 20 rokov, ale ten trest bude ako veľmi o mnohom vypovedajúci. Takže si myslím, že bude v istom zmysle veľmi exemplárny.
No ja predpokladám, že Francie z toho, nejenom Francie, je úplne v šoku, takže ten exemplárny trest je i žádaný veřejností, ktorá vystupuje i tak, že se pořádají pochody a protesty v ulicích práve na podporu Gisele Pelikot.
Ano. Ano, a vo viacerých francúzskych mestách od Paríža až po Bordeaux, až dole do Mazon, to je tá obec, kde sa to dialo.
J'ai dû réapprendre à respirer, réapprendre à dire non, réapprendre à exister pour prendre.
No a na tých demonstráciách ženy hovoria o svojich skúsenostiach.
Le système n'est pas prêt, c'est beaucoup trop de tabou.
Že sú už unavené z toho, že sa musia neustále báť a že musia stále premýšľať o tom, ako sa majú chrániť pred mužmi a podobne. A hovoria, že neobvinujú len mužov za to, že sú násilníci, ale aj za to, že neurobili nič preto, aby tieto ženy chránili. Lebo tam na tom prípade je veľmi zaujímavé to, že minulý týždeň vypovedal jeden muž, ktorý tam prišiel, že zal Pelikot znásilniť. Dominik Pelikot mu povedal, že vieš čo, priniesie na budúce nejakú kamaráta. A on sa teda so svojou skúsenosťou podelil kolegovi. A ten kolega zrozhodne na neho pozerá, že to je znásilnenie. A dôležité na tom je to, že ani jeden to nenahlásil polícii. Ani jeden z tých 83 mužov, ktorých polícia na tých záznamoch vidí, 50 identifikovala, 30 ešte nevie, ani jeden z nich nezavolal, nezadvihol telefón a nezavolal policii, že toto sa tu deje, táto žena je tu znásilňovaná, jej muž si to nahráva a podobne. Že vlastne ani tí, ktorí tam prišli opakovane. Hej.
Mnoho z nich bylo i v minulosti trestne stíhaných, ano. Jak som sa dočetl.
Ano.
Tak je to proste nejaký varovný signál, že teď by asi kromě té odvahy, ktorou třeba dodá Gisele Pelikot iným ženám nahlašovať tyto skutky, tak by to mělo dodat i odvahu třeba politikům, aby přitvrdili v tom, jak proti třeba i podobným webům, o kterém ty si mluvila, zasahovat, protože k uzavření toho webu došlo až po několika letech, kdy už se v minulosti vědělo, že se tam takoví lidé stýkají a že něco takového mohou domlouvat.
Hej, přesně. A o tom sa teraz veľa hovorí vo Francúzsku, aby bolo zakotvené v zákone, že sex bez súhlasu je znásilnením. V Česku začne od budúceho roka tá novela platiť a vo Francúzsku to tak nie je a Emmanuel Macron ešte na začiatku tohto roka, ešte pred týmto súdnym pojednávaním povedal, že by to chcel, aby to tak bolo, pričom Francúzsko vlani to odmietlo v rámci celoeurópskej definície znásilnenia. No a ten súhlas je tam strašne dôležitý v tom, že muži sa vyhovárajú na to, že si mysleli, že ona spí. Hej, že ona vlastne bola v bezvedomí. To znamená, že niektorí v tých výpovediach povedali, že ako, prečo by sa mal dostať jej súhlas, veď ako bol tu jej muž, veď ako prečo by toto dovolil robiť svojej manželke, keby to nechcela. Že ešte ten proces mení vlastne aj takú tú optiku, ako sa pozeráme na manželstvo, lebo občas majú ľudia tendenciu hovoriť, že keď sa žena vydá za muža, tak mu patrí. Ale tento súdny proces to ako keby nastavuje zrkadlo, že to tak nie je. Že žena, keď je za muža vydatá, to neznamená, že muž bude rozhodovať o jej tele a bez jej vedomia, ako sa to dialo vlastne s Gisele Pelikotovej.
New York Times píší o Gisele Pelikotové jako feministické ikoně, o někom, kdo projevil mimořádnou a nebývalou sílu právě i v tom, jak se rozhodla nebýt anonymní v tom celém soudním případu a že tomu dala svoji tvář, své jméno. Nakolik tohle může být přelmový potom ten rozsudek nejenom pro Francii jako takovou, ale právě třeba pro další země, v nich se mohou podobné případy odehrávat.
No, vo Francúzsku tomu hovoria v niektorých médiách, že je to ako keby ďalšia fáza hnutia mýtu. Že to bude strašne ako keby dôležité pre francúzsku spoločnosť, tento súdny proces. A kvôli tomu, že väčšinou to máme tak, že nemáme dôkazy o znásilnení. Ale tu je tých dôkazov strašne veľa. Hej? Že... A napriek tomu musí Gisele Pelikot so svojimi advokátmi žiadať, aby verejnosť videla tie videozáznamy, aby vlastne boli protikladom k tomu, čo tí muži tvrdia, že ju neznásilnili. Ona tam len ležala, tak ako to využili. Hej? No a zároveň to otvára tú debatu o tom, že sa stáva, že nám sú podávané umyselne lieky alebo drogy, aby ich muži mohli znásilniť. Ten proces ukazuje, že znásilnenie môže postihnúť každú ženu a že vlastne násilníkom môže byť ktorýkoľvek muž, keď dostane tú príležitosť to urobiť.
Dobrá, tak jo, tak díky, že jsme o tom mohli společně mluvit, byť to bylo bolestné vyprávění, tak velmi důležité, aby se o něm lidé dozvěděli.
Já děkujem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Denisou Balovou z deníku N o odvaze Gisele Pelikotové, která vystoupila z anonymity a svědčí proti svému bývalému manželovi, který ji zdrogoval a nabízel sexuálním násilníkům na internetu. Těžký příběh k poslechu, ale ani před takovými si nechceme zakrývat uši. Další vyprávění o událostech kolem nás uslyšíte už za pár hodin. Jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.